ሎሚ ኣብ ካናዳዊ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ብካናዳዊ ኩባንያ ዓደና ኔፕሰን ኣብ ኤርትራ ማለት ኣብ ቢሻ ዘካይድዎ ፍርጅ ዝተተሓዘ ብሰለስተ ኤርትራውያን ኣብ ጊልያዊ ስራሕ ቆሪንና ነይሩ ኢሎም ዝኸሰስዎ ውሳኒ ኣሕሊፉ ኣሎ። ንዑ ዝምልከት ሚስተር ሚና ሃዘንብለር ኣባል ካናዲያን ሰንተር ፎር ኢንተርናሽናል ጃስቲስ ነቶም በቲ ኩባንያ ተዓሚፅና ዝበሉ ሰለስተ ኤርትራውያን ወኪሉ ዝጣበቕ ብዛዕባ እቲ ተወሲኑ ዘሎ ጉዳይ ሓፂር መብርሂ ንኣዝማሪኖ ኢንዲፐንደንት ዝተባሃለ መርበብ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ሚስተር ፔን እቲ ጉዳይ ኣብ ካናዳዊ ቤት ፍርዲ ክረአ ካብ ዘገደዱ ረቑሒታት ከብርህ ከሎ ምክንያቱ ኩባንያ ነፍሰን ናይ ካናዳ ኩባንያ ብምዃኑን ኣብ ኤርትራ ከይዶም ፍትሒ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኩነታትን ስለዚ የለን እዩ። ብካልእ ወገን ግና ኩባንያ ነፍሰን እቲ ጉዳይ ኣብ ካናዳ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ እዩ ክረአ ዝግባእ ኢሉ መጒቱ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ድሓን ዝኾነ ፍርዳዊ ኣሰራርሓ ኣሎ ብምባል እዮም ምጉቶም ከቕርቡ ፈቲኖም ድሕሪ ምባሉ ሚስተር ፔን ነቲ ናታቶም ሕቶ ማለት እቲ ክሲ ናይቶም ሰለስተ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ኩባንያ ኣብ ካናዳ ክረአ ከም ዝተወሰነ ብከምዚ ገሊፁ።
እቲ
ናይ ሎሚ ፍርዲ እቲ ዳኛ ነቲ ጉዳይ ካብ ካናዳ ኣርሒቕካ ኣብ ኤርትራ ምግባሩ ሓደጋ ኣለዎ ኢሉ ወሲኑ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ካናዳ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ቫንኩቨር ክረአዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ጉዳይ ኣብዝሓፀረ እዋን ተራእዩ ድሮ ናይ መርመራ ሰነዳት ምልዋጥ ጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ እቲ ዝዓበየ ክፋል ፍርዲ እዚ ነይሩ።
was really the biggest part of the judgment.
ድሕሪ ምባል እቲ መስርሕ ኩባንያ ነፍሰን ነቲ ዝኽሰሰሉ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ባርነትን ጭፍጨፋን ኩሎም እዚኣቶም ኣብቲ ጉዳይ ንኽረአዩ ክቕፅሉ እዮም ማለት እዩ። ብተወሳኺ እቲ ሎሚ ዝተገብረ ውሳኔ ከምዚ ዓይነት በደል በፂሕና ዝበሉ ሰባት መፂኦም ጉዳዮም ክቕርቡ ዕድል ከም ተፈጥረሎም እቲ ጠበቓ ይዛረብ።
wherever they are now, whether they're in Europe or in other countries in Africa or in North America, wherever they can certainly contact us.
ኣብ ዝሃለዉ ይሃለዉ ኣብ ኣውሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ዘለዉ ዋላ እውን ኣፍሪቃን ሰሜን ኣሜሪካን ዘለዉ ንዓና ብምርካብን ብምዝራብን በዚ ከምዚ ኩነታት ዘሕለፍዎ ነገራት እንተልይዎም ከነዘራርቦም ሕጉሳት ኢና።
SBS. 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 SB